Студиото на Радио К2 в този час на деня започва обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 23 януари 2013 година, с моите гости в студиото, политолозите Йордан Василев, Георги Николов, Владимир Кучев, Теодора Ангелова. Добър вечер. Добре дошли.
Добър вечер.
Ами, доста събития дадах отпечатък на последните дни. Една година президентстване на Росен Плевнелиев, опит за покушение срещу Ахмед Доган. Днес в Народното събрание беше приет междинният доклад на така наречената комисия, временна парламентарна комисия Заец Белене, което си е част от цялата пропагандна работа на партиите пред референдума. И накрая самия референдум, който е само след колко? 3 дни? Нали, четвъртък, петък, събота, да, след 3 дни на четвъртия ден е референдума на 27 януари за бъдещето на ядрената енергетика в България и строежа на нова ядрена централа. Всичките тези събития подлежат на много коментари. И затова аз предлагам да започнем с една година президент Росен Плевнелиев. Той открои 3 приоритета за България, така както той ги вижда. Очертаните приоритети са свързани с демографския проблем, недостатъчната приемственост на властта и дефицита на справедливост. Така ги определи самия президент Плевнелиев. И така, съвпадат ли президентските приоритети с тези на обществото според вас?
В някаква степен със сигурност съвпадат. Въпросът е, че за съжаление едва ли много хора си спомнят президентските приоритети на фона на всички президентски гафове, така да ги наречеме.
Защото... И вие ли за гафовете?
Ами, значи, въпросът е кое остава повече като... Кое наделява в общественото мнение. И аз изпитвам нали, тежки съмнения за това, че наистина приоритетите са били в някаква степен първо преследвани. В тази една година успяхме да забелязваме, да наблюдаваме всъщност една догонваща реакция на всички възможни инструменти, които могат да бъдат използвани за замазване на неприятни понякога грешки, чисто технически, в другия случай за мен е определено грешки съставени от некомпетентност и в крайна сметка тези приоритети в никакъв случай не можем да кажем след една година, че имат някакви конкретни проявления като политика от страна на президента.
Впрочем, освен приоритетите, които очертава и които ви моля да коментирате, трябва да коментираме и още едно обстоятелство. Сега вие си спомняте всичките съмнения, недоверия, притеснения на българските политици от цялата широка палитра, пък и на една голяма част от българските граждани, че президента Плевнелиев ще бъде един пряк изпълнител на волята на Бойко Борисов, на Министерския съвет и на партия ГЕРБ, защото до голяма степен част от коментарите, които вървяха, бяха, че той е назначен от тези фактори и основно от Бойко Борисов, който си позволи лукса да обясни след избора му, че когото и да бяхме посочили, щеше да бъде избран, с което се засилиха тези съмнения. И така, освен приоритетите ви, моля да коментирате и това успя ли президента Плевнелиев да излезе от тази рамка, която му се наложи още преди да спечели изборите.
Теодора Ангелова. Беше любопитно, че не се случва за първи път в България президента да бъде част от кабинет на съответна партия, която управлява в момента. Обаче този избор, последния, за първи път беше толкова широко отразен и за първи път това беше тема номер едно. Като че ли до сега опасенията, дори да ги е имало, не са били толкова фрапантни, което е показателно в момента за управлението, което е показателно, че в момента обществото се съмнява, че шансът това да се случи е много по-сериозен. И като че ли имаше някакви минимални усилия от страна на Росен Плевнелиев в началото да демонстрира някаква самостоятелност. Но доколкото правомощията му позволяват, той не съм сигурен, че може може да си позволи дори според прерогативите си по такъв начин да демонстрира разрив с правителството и така нататък, пък и не съм убедена, че това ще има съответния кой знае колко голям ефект, при положение, че президентът така или че справа законодателството не е особено сериозен фактор. Но другото, което ми направи впечатление, че неговите приоритети са добре очертани в подформата на тези три точки. Още повече, че неговият вице-президент е министър на правосъдието. И конкретно в тази сфера това означава, че все пак най-малкото тази институция може да се превърне в генератор на идеи. Но ви за сега на мен поне лично това не ми е направило впечатление. И следващия негов приоритет и кауза, с която го забелязва обществото, е технологичното развитие и така нататък. И това е сериозен проект, сега дали перспектива.
Също, че точно този проект най-малко зависи от него, да. И много повече зависи от изпълнителната власт, а пропуска, поне аз си мисля, пропуска важни идеи, проекти, които наистина той като президент може да осъществи. Съжалявам, че ви прекъснах, слушам ви.
Ами, щях да кажа, че и в бъдеще предстои въобще да видим развитието на този проект и до този момент нищо не е доказало, че той е рентабилен и че ще има възвръщаемост на съответната институция, на съответната перспектива и въобще като инвестиция. Много анализатори, дори от бранша на IT технологиите не са сериозни, че това въобще може да бъде реализирано.
Не са убедени.
Именно.
Така е, защото аз го разбирам, той е силен специалист в една определена област и пред страха, за който говори вече Йордан Василев, че ще направи грешки, той предпочита да говори по теми, които са му познати, но те някак не са присъщи на президента. Президента има друга роля, друга функция в нашата държава, друго място му е отредила Конституцията. И дотолкова доколкото до сегашната практика от развитието на политическия и обществения живот в България противопоставяше президентите на изпълнителната власт рано или късно, и по-скоро се случваше рано, затова с под лупа се следим и дали президента Плевнелиев ще се еманципира от своя партиен вожд, от изпълнителната власт, и ще има своя собствена политика, която да дава облик на президентската институция. Какви са вашите очаквания?
В този смисъл бих искал да...
Владимир Кучев?
Да, несъмнено, първата една година от неговия мандат можем спокойно да констатираме, че е година на сянката, може би, ако така мога да се изразя образно. Той не успя да излезе от сянката, която министър-председателя хвърляше върху институцията цяла една година, но това, което вие казахте за еманципацията на президента, най-сериозният тест, според мен, ще се случи на избори 2013, когато той реално ще има възможността да участва по един или друг начин, в зависимост от обстоятелствата, при конфигурирането на новата изпълнителна власт. И там, пак казвам, в зависимост от обстоятелствата, той може да прояви по-еманципирано поведение и дори да даде посока за бъдещото развитие на по-специфична конфигурация.
Тоест, ние те първа трябва да очакваме ролята на президента да се изявява и като обединител, и като гарант за сигурността, гарант за демокрацията.
Година, да, тази една година потвърди съмненията, но като цяло крайна оценка все още не може да се направи за неговите действия, тъй като той все още не е минал през целия спектър от прерогативи, които има.
Впрочем, едно от сериозните обстоятелства, свързани с президентската институция, е отношението към демократичните процеси и към проблема за отстояване на демокрацията. Вие виждате, че напоследък търпим немалко критики, дори и с външни източници, дори и от външни източници, на темата за известна степен отстъпление от демократичните завоевания в страната. Яви ли се президента Плевнелиев точно гаранта на демокрацията в България?
Ами аз това, което
Йордан Василев
остава при мен моето впечатление за тази една година, че в общи линии един много такъв трагичен паралел с една холивудска продукция, която се казваше Манджурския кандидат с Дензел Вашингтон. Много е трагично това, че така начата дума за еманципиране на президентската институция, т.е. думата еманципация ми стои малко като дамско списание, нали, в общи линии, когато разговаряме за някой, който се е еманципирал от някакви фактори. Абсурдно е човек, който е получил толкова висока политическа власт, директно изразена през политическия вот на гражданите, колкото и той да е оспорван, дали е бил истински или не е бил истински, да няма достатъчно сила да налага своята собствена визия. Това, което вие казахте и което наистина е притеснително, всъщност и води до тези паралели с този американски филм, е много холебливата, плаха и ясно изразена командна позиция, която взе президента при избирането на главния прокурор. Въпреки огромните
съмнения... На фона на колебливата ми позиция, изведнъж се появи командната.
Да.
Това имате предвид, да.
Точно. Тоест, има едно такова преливане.
Да.
И когато, тоест, в случая, когато става дума за власт, каквато представлява определено прокурорската позицията на главен прокурор в републиката, изведнъж се оказа, че той може да вземе много твърда позиция.
Да.
Въпреки огромните... въпросителни, които останаха в общественото пространство за начина за избор, за личността на главния прокурор и така нататък.
За момент прекъсваме, защото следва кратка рекламна пауза и отново в студиото на Радио К2 с обзора на деня. Радио К2 93,9 FM. Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година?
Изправени сме пред съдбоносен референдум. Неговото решение ще определи съдбата на поколения напред българи. Дали ще правим или ще внасяме нещо? Най-сетне ще правим сами своята история.
Гласувай с да на референдума на 27 януари.
От инициативен комитет Стефан Воденичаров. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година. Радио К2. 93,9 FM. Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
Ало, господин Петров, безпокоим ви от фирмата за събиране на дългове Овчарови и Синове.
Кой?
Подписали сте се за референдума в полза на АЕЦ Белене.
Какво?
В тази връзка семейството ви дължи 10 405 лева и 67 стотинки.
Колко?
Моля, платете незабавно или предстои спиране на тока.
Абе, що ли си?
Инициативен комитет Белян не, представляван от Мария Капон. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Референдум. Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на 27 януари 2013 година.
Радио К2. 93,9 FM. Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита. Разпореждал ли е на британския посланник Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Илияна Беновска, Радио К2, добър ден. Добър ден, министър Цветанов.
Господин Цветанов, след нападението на Тахмет Доган, вие се занимавате с политическо говорене, не си гледате работата. Дадохте и указания на президента какво да върши като президент. Дадохте указания и на посланникът на Великобритания Джонатан Алън какво да говори пред медиите и да не се появява в ефира на Радио К2, защото Радио К2 е медия на мафията. Вашият провал по отношение на сигурността и борбата с престъпността е очевиден. Ще си подадете ли оставката или ще си промените политиката? Благодаря ви.
Трябва да ви кажа, съм изненадан от този въпрос. Само мога да кажа, че днешният повод за днешната пресконференция не е за да правим политически приказвания или да коментираме събития, които достатъчно си изговори за тях. А основната част от днешната пресконференция е действително да насочим усилията си чрез медиите, неправителствените организации, българското правителство, да ограничим жертвите на трафика на хора. Понеже вие сте представител на Радио К2, а доколкото знам от една от свидетелките по делото Октопод, знам, че сте в добри отношения с Алексей Петров.
И с Бойко Борисов също в изключително добри отношения. Вие видяхте в събота, той даде единствено изявление за Радио К2 по повод нападението на Доган.
Ако ми позволите само...
Няма защо да противопоставяте нещата, да?
Ако ми позволите, аз не ви прекъсвах и няма да ви прекъсна. Това, което бих се обърнал към вас е, ако е възможно да ползвате Алексей Петров като ваш консултант относно това, за което сме се събрали днес, а това е трафика на хора с цел сексуална експлоатация, защото знаем, че той е работил и в службите, а и е част от организираната престъпност в България. И също така може да ви съдейства или пък вие да вземете интервю от Антон Петров Ханстера, който знаете, че в момента е задържан точно за подобен вид престъпна дейност, трафик на момичета с цел сексуална експлоатация. И аз смятам, че вие като представител на тази медия и вашите възможности да комуникирате с подобни хора, мисля, че ще бъде много полезно да чуе и тяхното мнение и да дадете трибуна и на тези, които участват в този вид престъпна дейност.
Искам да ви кажа като гражданин само, господин Цветанов, че за да се стигне до подобни истории с тези момичета, те не са една и две, това е очевидно заради беднотията, заради безизходицата, в които се намират тези хора и заради чувството на несигурност. Вие си давате добре сметка. А като създател на обществено-политическо радио, Радио К2, сърдечно ви благодаря за ценните указания, които ми дадох по отношение на Алексей Петров и Хамстера. Аз обаче ви препоръчвам да не забравяте, че вие се занимавате с сигурността и борбата с престъпността, а ние сме обществено-политическо радио. И не на последно място искам да ви помоля да ми отговорите на въпроса. Казвали сте на английският посланник Джонатан Алън в Лондон да не се явява по Радио К2 да говори за съдебната реформа, защото радиото е радио на мафия.
Смятате ли, че мога да дам като оценка?
Моля, не се чува.
Няма такова нещо, което да съм дал като оценка, за която е било медия. Всяка една медия има своя работодател, всяка една медия има своята идентичност и българските слушатели и българските зрители са тези, които преценяват кого да гледат и кого да слушат. Нека все пак да фокусираме...
Смятате ли, че посланника ме е излъгал за това ваше изявление?
Аз не знам какво сте говорили и какво сте правили.
Илияна Беновска. Цветанов, повдигни ми обвинение, ако радиото ми е на мафията. Илияна Беновска, създател на Радио К2, бе обвинена публично от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, че медията й е на мафията. Това стана на пресконференция в Народното събрание, а после в Министерския съвет Беновска поиска оставката на Цветанов заради нападението на Тахмет Доган и несправенето на Цветанов с осигуряването на сигурност в България и в борбата с престъпността. Малко по-късно Беновска разпространи своето искане Цветанов да докаже твърдението си и да й повдигне незабавно обвинение. Аз, Илияна Беновска, изисквам незабавно министъра на вътрешните работи, вицепремиер и кадровик на ГЕРБ Цветан Цветанов моментално да излезе с факти, че Радио К2 е медия на мафията и му е попречил в борбата с престъпността и корупцията, за осигуряване на сигурността на България и за предотвратяване на нападението срещу Ахмет Доган. Министър Цветанов, не забравяйте, че точно Радио К2 беше подкрепено от Европейския съюз, от Съединените щати и от световните неправителствени и професионални организации, когато Радио К2 за цели 4 години беше престъпно откраднато от един от придворните ви медийни олигарси. Ще видим дали Европейския съюз ще подкрепи вас, господине. Министър Цветанов, чакам незабавно да оповестите публично фактите, които уличават мен и Радио К2 в съдействие на мафията и ви пречат да се преборите с престъпността и корупцията. Чакам незабавно да ми повдигнете и обвинение. Благодаря. Иляна Беновска, политически журналист, създател на обществено-политическото Радио К2.
Беновска иска оставката на Цветанов заради нападението срещу Доган и го пита: разпореждал ли е на британския посланик Джонатан Алън да не говори в ефира на К2 за съдебната система, защото Радио К2 е радио на мафията. Цветанов не дава ясен отговор за забраната си към Джонатан Алън и препоръчва на Беновска да работи с Алексей Петров.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радио К2 93,9 FM.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Аз съм доктор Радина Денкова, козметичен дерматолог. Заедно с доктор Илю Стоянов, пластичен хирург, ви каним в Есте Клиник, за да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард Геме Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор Радио К2.
93,9 FM.
По студиото на Радио К2 продължаваме с обзора на информационно-публицистичния ден. Днес, сряда, 23 януари 2013 година, с моите гости политолозите Йордан Василев, Георги Николов, Владимир Кучев и Теодора Ангелова. На 19 януари в зала 3 на НДК, кой спечели и кой загуби от събитието? А събитието, вече всички го знаем, това е нападението срещу екс-лидера Доган. Според новия лидер на ДПС, Лютви Местан, България не е същата след нападението срещу Доган. А според вас?
Аз бих се изказвал по-генерално относно това кой е спечелил и кой е загубил, да. Защото ние в България знаем кой е Доган, знаем какви са театрите, подозираме този и онзи, правим вътрешни разследвания и какво ли не, обаче
набързо... И не, дори може да не се направи разследване. Именно, но... Все пак пистолет в слепочето си е нещо.
На първо място България не е изолирана страна и това, което се случи, било то инсценировка или не, е нещо изключително сериозно в международен мащаб. На партиен конгрес известен лидер, който е взема толкова важна роля в държавата от повече от 20 години, е нещо изключително сериозно, което може би за дълго време ще бъде асоциирано с България. Това,
да.
Чуждестранен читател, който прочете подобна новина в вестника или в интернет, че излиза се на трибуната на конгреса и се опира долу в слепоочето на политик, това за мен е равностойно и на едва ли на случката с българския чадър. И това отношение искрено се надявам дори да не е била инсценировка, защото глупостта на българския държавник би ескалирала страхотно.
Само за момент ще изчакате слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер.
Добър вечер на вас и на слушателите на Радио К2. Аз съм Коча Койф от София. Госпожо, нали всеки президент го оценяваме по три линии: външна, вътрешна политика и сигурност. И по тия три линии всеки президент на света: външна сигурност, Македония, отношенията на никъде, вътрешна сигурност, не беше запазена държавата от руските попълзновения на тема газ, и темата сигурността, защото когато започне пистолет край главата на някой политик, ние всички дигаме вой. А вие не се ли сетихте, че има 250 000 пистолета в България и че стрелят по паркингите с пистолети, крадат злато с пистолет, военни се самоубият с пистолет, а кой е главнокомандващия, кой все пак отговаря за цялата сигурност на държавата, най-върховният главнокомандващ, това е президента. И отговарям на вашия въпрос. Госпожо, не е по-сигурно положението сега и час по-скоро президента и останалата част от изпълнителната власт трябва да приберат пистолетите, да, които се намират у населението.
Благодаря ви, господин Коев. Желавам ви вечерта да ви бъде хубава. Да, прав е господин Коев, нашия слушател, защото вярно е, че част от заслугите или неодобрението към президента се отнася до тези три теми. Външна и вътрешна сигурност, външна и вътрешна политика. А за сигурността днес, понеже задавам въпрос на нашите слушатели, сигурен ли е живота в България сега? И той... Този въпрос върви в контекста на вече започналата от нас тема за събитията около нападението срещу екс-лидера Доган. Георги Николов.
Исках само да допълня това, че се прокраднаха коментари, че едва ли не ДПС било спечелило от това.
Да, защото щел да се стегне електората предизборно.
Но на фона на другите коментари за възможна режисура на тази случка, мисля, че ДПС ще се нареди тя в редицата на тези, които загубиха. Всички загубиха от тази случка, безспорно. И най-лошото е, че то дали е най-лошо, не знам всъщност, но трябва да базираме анализа си върху това, че е била подготвена една театрална случка, която не е целяла краен резултат като физическо ликвидиране.
Ние това го казвате като хипотеза, нали? Защото знаете ли дали е театрална случка?
Ами казвам го не като хипотеза, като все пак една констатация, че боеприпазите не са били смъртоносни.
Това не значи, че е театрална случка. Това, че не са били смъртоносни, самия извършител Октай Ени Мехмедов казва: аз не исках да го убия, но исках да го сплаша, исках да променя нещата в ДПС. Значи не става въпрос за никаква театрална постановка, става си въпрос за съвсем осмислено действие на един човек, ако съдим по неговите думи. А всъщност най-добре можем да съдим по неговите думи на този етап, поне. Защото друга връзка не е разкрита, освен връзката между Октай, пистолета и зала 3 в НДК. До сега никой не пое отговорност друг за извършването на този акт, освен самото момче, което го видяхме на сцената. Така че, ако говорим за театрална постановка, трябва да имаме аргументи, за това и трябва да имаме доказателства. Аз лично, например, нямам доказателства, че може да е театрална постановка. Вие имате ли?
Не, аз съм пропуснал това самопризнание, което
да,
е извършил.
Официално пред съда вчера.
Като
вчера пред съда го каза.
Да. Искал просто да сплаши.
Да.
Самопризнанието е не по-малко любопитно, между другото.
Теодора Ангелова.
Защото вие казахте, той е целял промяна, сплашване, искал е ролята на ДПС да се промени.
Да се промени, да.
Но това в крайна сметка се случи в ден, за който имаше предварителна заявка, че въпросният Доган ще се оттегли сам. Тоест,
от предния ден още някакви, го разбрахме този факт.
Може би
факт.
По-абстрактни или по-сложни аргументи. Защо ако иска промяна и защо, примерно, ако Октай вижда наследственост, защо не опитва да сплаши Лютви Местан, който всъщност е реалното бъдеще на ДПС и в неговото време желаната промяна, евентуално, която той е търсил, би могла да се случи?
Всичко това ще разберем, естествено, когато приключи и следствието. До сега говорим само като хипотези и чувайки със собствените си уши, разбира се, изявлението на Октай Ени Мехмедов пред съда вчера. Но какво се крие за това? Надявам се да си свършат работа компетентните органи. Мен повече ме интересува тук политическия факт. как е стреляно, с какво е стреляно, ама щял ли да го убие, ама нямало ли да го убие. Има два елемента, които са много важни. Човек в зала 3 на НДК с пистолет в ръка в слепочието на партиен лидер. Какво следва от това? И второ. Така или иначе, второ действие беше група хора малтретират един вече обезвреден човек. Това са двете действия в зала на 3 на НДК. Но много важно е да разберем в крайна сметка кой печели и кой губи и може би тогава ще ни бъде ясно и кой евентуално стои зад подобен акт. Значи, Йордан Василев.
Това, което за мен е ясно, че този акт може да бъде характеризиран единствено само като терористичен.
Да.
В този смисъл политическият му аспект може да бъде разглеждан само от тази гледна точка. В крайна сметка не всеки терористичен акт е успешен. В този случай, за наше щастие, той е неуспешен. За наше щастие казвам, защото всяка, независимо от оценките в обществото, независимо от противоречията, противопоставянията, убийство на човек е...
естествено. Е ужасно, ужасно нещо. Да, как ти да го разгледаме?
Човек, защото той не въвежда справедливост при всяко положение.
И не спазва закон.
И не спазва в никакъв случай. Нали? Всякакви законови норми не спазва. Така че политическият аспект на това действие трябва да бъде търсен зад думите на този младеж. И ще ви кажа защо. Защото ако разгледаме, примерно, дори нашата история, ще видите, че където има терористични актове, има каузи. И то каузи доста по-дълбоки от това си, че искам да променя някаква политическа сила. Тя обикновено, т.е. терористичният акт обикновено е част от една цялостна платформа, някакъв вид политическо действие на определена група хора, които разбират по този начин промяната. А тук в този случай виждаме един младеж, който определено не блести с някакви философски разбирания за това как точно трябва да се промени ДПС. И това, което аз виждам, че той е един инструмент. Зад колисието едва ли ще бъде разгадано, имайки предвид абсурдните позиции на Министерството на вътрешните работи, още на разследващите, тръгнали да обясняват психологическия профил на терорист. При положение, че трябва да обяснят всъщност какво точно се е случило и къде е тяхната грешка, а не да обясняват какво е искал да каже терористът в този случай.
Но ние пък политолозите, политиците, журналистите сме длъжни да си отговорим на много въпроси във връзка не с самия акт, а във връзка с това какво се случва след това и знак за какво са подобни актове. Защото не случайно Лютви Местан, новия лидер на ДПС, казва: България не е същата. Не е ли същата?
Много му се иска на Лютви Местан България да не е същата. Така? Всъщност това е цялата трагедия. Проблема е следния. Пак се вършим на това. Когато нямате определена кауза, нямате обществена група, която или социална, която да я защитава, която да подкрепя този младеж, нищо не се е променило. Всъщност това е една буря в чаша вода. Това е цялата истина, за съжаление. В смисъл такъв, че опит за отнемане на вниманието, защото един такъв акт със сигурност влияе върху общественото мнение. Започва се дискусии, започват се обсъждането. Ние сега в момента обсъждаме дали този пистолет може да убие или не може да убие. Тоест влизаме в едни полемики, които изчерпват изцяло обществената енергия.
Да. Аз за това не искам да коментираме това. Аз искам да коментираме друго.
Това нещо няма политически последствия.
Разбира се. Ето, например, въпроса.
Той има пиар последствия, нищо друго.
Въпросът дръскотини или направо пропукана е вече легендата за консенсусния и стабилен етнически мир в България. Защото ние много се гордеем и справо се гордеем. Ние сме единствената държава след бурните промени, понежните революции, в която етническия проблем не беше поставен на първо място. Не само това, запазихме етническия мир. Означава ли това нападение срещу Ахмед Доган, че ние вече сме леко разчегъртали, за да не кажа пропукали, етническия мир в България?
Ма това не е някаква радикална, извинявам се, че пак взимам думата, не е някаква радикална група на български националисти.
Ама ние това не го знаем още. Не го знаем.
Значи,
ние
знаем. Когато се търси политически ефект, със сигурност терористът казва: аз защитавам тези интереси.
Чакайте, не знаем какво ще каже още. Той за сега само казва, че Това е искал да промени нещата.
Значи историческата справка ни води към това, че всеки един терорист винаги казва още в началото, аз го направих, защото исках да направя еди какво си.
Да.
В този случай няма политическа кауза. Пак съвършено това, няма социална прослойка, която го подкрепя. Идеята за етнически мир в този случай въобще не стои на дневния ред. Защото нито говорим за религия, нито говорим за етнос, нито говорим за политическа кауза.
Не, то добре, че етнос е в случая същия, защото ако беше българин, още повече щеше да се поставя въпроса за етническия мир.
Тогава спекулациите наистина ще да бъдат много
Но драматични. Аз си задавам въпроса. Някак от 2009 година насам, още преди изборите 2009, като че ли етническите проблеми започват да мотивират участие в избори, знака на избора, същността на избора. Спомнете си, че едно изказване на Ахмед Доган 2009 година предизвика българското население рязко да му се противопостави, да отиде да гласува и даде властта на новата партия, ГЕРБ. Миналата година Катуница, я си спомнете, пред избори пак беше инцидента в Катуница. Ето тази година отиваме на парламентарни избори, отново инцидент с ДПС. Не започва ли да става прекалено много това, все с ДПС да са проблемите, все с ДПС да са инцидентите? А затова ви моля да разсъждаваме малко. Не се ли използва тази партия, в крайна сметка, за решаване на чисто политически въпроси? На Теодор Ангелов.
Етническия проблем и въпроса като цяло може би ще бъде много по-сериозен и ако отсъстваше още един фактор, че всъщност партиите, ДПС се разруи. ДПС в момента си има макар и не толкова забележим конкурент в името на партията на Касим Дал. И това веднага повдига и друг въпрос, защото самия Касим Дал призна пред една от медиите, че Октай е присъствал на техни конгреси,
да,
и
но
е
не бил се знае качеството на какъв и кой го бил поканил.
Това по един или друг начин пак отмества фокуса от идеята, че нападението е основано на някакво етническо ниво. Освен това е много интересно другото нещо. Октай не е мобилизирал хора около себе си, не е създал кауза срещу Доган, но в последствие, след жестокия побой, който му беше нанесен, много хора, главно българи, в социалните мрежи се организираха агресивно в негова защита и поискаха възмезди за това, което му беше причинено на него. А той е наистина зверско и това тот съвсем ужасен и страховит портрет изрисува на българския политик, бил той от набедена за етническа партия или друга, то беше факт. И обществото реагира и последствията именно от това също бъде показателни въобще за правовостта на нашата държава.
За едната част от обществото Ахмед Доган е герой, за другата част от обществото Октай Еним Ахмедов става герой. И отново се търси противопоставяне и затова е прав президента Плевнелиев, току-що получава новина, като държавен глава, който по конституция трябва да работи за единството на нацията, ще направя всичко възможно да не се създава политическо напрежение в обществото заради нападението над бившия председател на ДПС Ахмед Доган, казва Росен Плевнелиев. Осъди нападението и заяви, че този атентат е акт на посегателство не само срещу политически лидер, но и срещу демократичните ценности и устои на България. И Росен Плевнелиев призова институциите да бъдат оставени професионално и компетентно да си свършат работата по този проблем. Ние ще продължим коментара още във втората част на обзора на информационно-публицистичния ден, защото сега следва рекламна пауза и новините в 19.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.